Gerbėjus Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šią antradienis susitinkame vėl eteryje, Katalikų bažnyčios katekizmo komentare, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, ir pradėkime šią laidą pirmiausia malda. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Viešpatie Dieve, sukūrei pasaulį, be kraštį, pagal mūsų mastelį pasaulį, bet tu esi begalinis Dievas. Tavo rankoje ir laikai, ir amžiai, ir pasaulis, ir visa, kas yra aplink mus, ir regimoji, ir neregimoji, visa ta neregimoji, regimoji kūrinyje. Tu mus pašaukė, sukūrė nemirtingas mūsų sielas, ir iš tavo tik tai gerumą mes visą tai remiame, tu esi pati gyvybė, gauname visą tai. Labai prašom nuo širdžiai viešpatė, stiprink, vesk mus, saugok mūsų tėvynę Lietuvą. Stiprink mūsų tikėjimą, kad mes visą širdį, visą sielą suprotų ir visomis jėgomis grįžtumės į tave ir palaimink šią laidelę, kad padėtų mums ilgėtis dangaus, pasitikėti tavimi, pamilti tave, atrasti save ir vykdyti tavo valią, darant gerus darbus. To prašome, dangiškasis Tėve, per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Taigi dar kartą prisiminkim mums tikrai svarbius dalykus. Kokie tie svarbus yra svarbus dalykai, mažiau svarbus yra patys svarbiausi dalykai. Tai katekizmams mums ir kalba apie tai, kad mokėtume pažinti, kas yra tokie kasdienės svarbos dalykai, svarbesni dalykai, svarbus dalykai, labai svarbus ir patys svarbiausi. Kitaip tariant, vertybių hierarchija yra toks terminas vertybių hierarchija. Su ta vertybių hierarchija nėra taip paprasta, atrodo paprasta pašnekėti, kad štai čia vienokios vertybės, kitokios, čia labai svarbu tas, anas. Tai jeigu tai pažiūrėti praktiškai ir teoriškai, dabar teoriškai lyg tai ir lengviau būtų pakalbėti apie vertybių hierarchiją, kas ir kur kokios vertybės, o praktiškai tai tikrai yra sunku vadovautis, nors iš jų klausant gal taip ir neatrodo. Jeigu lengva būdiškai pasakyti, bet tikrai nėra lengva, apie tai dar pabandysim pagvildentą temą. Na, bet ir teoriškai taip pat nėra paprasta susidėstyti vertybės. Dabar kodėl reikia kalbėti mums apie tą vertybių hierarchiją? Todėl, kad katekizmas apie tai kalba. Tai šiandien ir norėtųsi toliau pratesti temą apie dangų, nes buvom kalbėję apie pragarą, kalbėjom apie skaistyklą, šiek tiek užsiminėm apie dangų, tai viešpats atveria mums kelią į dangų. Taip mes žinom, taip moko bažnyčia, taigi reikia tą tik tai išskleisti tą temą, kas tai, ne tik kas tai yra dangus, bet kodėl mums reikalingas dangus ir kokiu keliu mums į dangų nukeliauti ir pasiekti. Tai dabar dar kartą primenu, ne, kiekvienas žmogus, mes visi esame mirtingi, taigi neišvengiamai susiduria su mirties. Na, sakytume slėpinį, bet galim sakyti ir su mirties siaubu. Siaubu todėl, kad gal pats siaubas mums to žodis gali atrodyti toks, na, kad štai tik tai vien tik tai emocinis siaubas. Iš tikrųjų, tai nebūtis yra. Būčiai būtis, tai yra būčiai nebūtis yra visą laiką antagonizmas, visą laiką yra prieštaravimas. Ir todėl tas siaubas suprastinas yra ne tik tai emocinė prasme, bet panaikinti būti yra baisus blogis. Reiškia, būtis yra tai, kas yra sukurta teigiama ir padaryti, kad jos nebūtų, iš tikrųjų visiškas minusas yra. Tai bet čia per daug nesigilinkim. Bet štai, mirtis mūsų laukia ir nemirtingoji siela mirties valandą susitinka su viešpačiu. Jo sprendimas, jo teismas ir žinom, kad katekizmas mums sako, gauna amžinai atlygį. Tas atlygis žinom, kad yra arba pragaras, arba na, skaistykla ir dangus. Taigi, tai šiek tiek, aiškiai, prisimint, kas tai dangus yra, kas tai yra, ne? Prisiminam, kad jau 1023 numeris ką sakė, kurie miršta, Dievo malonė kaip jo draugai. Apie tai kalbėjom jau, dar galim priimti kaip draugai. Taigi, kad pasiekti dangų, turi tapti Dievo draugu, turi būti Dievo draugu. Ir būti pastovi, kiekvieną savo būties akimirką būti Dievo draugu. Taigi, Dabar, kas tas dangus, galėtume šiek tiek pagalvoti, pasižiūrėti, ką katekizmas sako. Tai nėra lengvas toks kalbėjimas. Aišku, jeigu greit pasakyti ir iš karto tiesiog, ką sako, remiantis šventųjų raštų bažnyčia ir teologija toliau skleidžia. Tai yra iš tikrųjų Dievo absoliutus, tobulas Dievo regėjimas, veidas į veidą. Mes čia remiamės šitą apreiškimo knygą, be jokios abejonės, na ir kitomis šventų rašto vietomis, na, bet pasižiūrėkime pirmiausia į katekizmą. Taip, 1024 numeris mums kalba šitaip. Tas tobulas gyvenimas su švenčiausia trejybė, ta gyvenimo ir meilės bendrystė su ja, su mergele Marija, angelais ir visais palaimintaisiais yra vadinama dangumi. Dangus yra žmogaus galutinis tikslas, jo giliausių lūkesčių įsipildymas, aukščiausios ir galutinės laimės būvis. Štai mes matom šią tokį labai svarbų dėmenį, tiksliau daug svarbių, labai svarbių esminių dėmenų. Pirmiausia, pasisklaidykim, ką katekizmas mums čia sako. Galima net pasiimti pieštuką ir pasižiūrėti, čia savotiškai man patinka kaip, na, katekizmas yra, tarsi, sakytume, matematinė arba poetinė formulė. Dabar kodėl taip sakau? Todėl, kad labai daug temų turinio sudėta į labai mažai žodžių, mažai sakinių, reiškia, labai talpus tekstas. Tai yra, čia yra dogmatikos, doktrinos savybė, kad visiog atrodo, skaitant greitai, na, tai gražių daug žodžių, kurie tarsi kažką, tai, reiškia, na, gražaus pasako ir nesupranti turinio. Čia ir su šventuoju raštu, tai jo labiau taip yra. Žinom, kad šventai raštą skaitant, tai žmogus skaito, sako, 10 kartų skaitau, 20, 100, 1000 ir vis atrandu kažką, tai naujo, tai maitina. Tai kaip šventasis raštas, be jokios abejonės, yra įkvėptas šventosios dvasios, taip ir bažnyčios įkvėptas, taip pat bažnyčios mokymas yra įkvėptas šventosios dvasios ir mes galim rasti savo be galo daug dalykų. Taigi, tas tobulas gyvenimas, tai pirmiausia teiginys, kad dangus yra tobulas gyvenimas. Čia, va čia, kodėl pradėjau kalbėti apie vertybių hierarchiją. Žiūrėkit, mes tikrai visi 100% suprasdami to ar nesuprasdami, norim laimės. Ir ta laimė mums tikrai, nu, noras, kad tokio tobulo gyvenimo, tobulo gyvenimo. Jeigu panagrinėtume, tai kiek pavyks čia ir pabandysim tai būtiškai galbūt net apžvelgti. Kas yra tobulas gyvenimas? Kai nieko nestinga, nieko netrūksta. Lengva pasakyti, nieko nestinga, nieko netrūksta. Dabar kaip tai nieko nestinga? Įsivaizduoti nieko. Ir čia kalbam tada visomis prasmėmis. Ne? Žinom, kad tas, sakysim, psichologas, gal psichoterapeutas labiau, iškai Maslovo, net kas ten sukūrė, piramidę kokią ten, ne? Šitą poreikių piramidę. Ne? Na tai, čia nieko ypatingo galbūt nėra, žmogus panalizavo, kad štai kokie mūsų poreikiai. Ir pavalgyti reikia, ir pamiegoti reikia, ir paskui kyla tie poreikiai, bendrystės reikia, draugų reikia, pramogų kažkiek tai reikia, ir paskui ateinam į kuštesnių dalykų, prasmės reikia. Čia galim prisiminti ne tos pasauliečius Viktorą Franklį, kuris kalba, kad štai jeigu prasmės nerasi, tai tada tiesiog laimės nebus. Na ir tada jau toliau poreikiai, būties įtvirtinimo poreikiai, žodžiu, ateinam iki dvasinių poreikių. Tai štai dabar ta mums tobulo gyvenimo samprata, kad štai tobulas gyvenimas, kai nieko netrūksta, tai įsivaizduoju, koks tai nelengvas dalykas. Kadangi yra širdyje tas ilgesys didžiulis tobulo gyvenimo, tai mes gamtos ilgimis, ne, gražių vaizdų ilgimis, todėl ką žmonės daro, kas tai reikia man gražių vaizdų. Važiuoja kažkur tai užsienį, į kalnus lipa, čia Lietuvoje labai daug gražių vaizdų ir keliauja žmogus. Ne tokie kiti dalykai, ne tokie kokie malonumai, tokie gražus malonumai, pavyzdžiui. Pirti nueiti, baseiną nueiti, ne kokie akvaparką žmonės, nes tu pajunti, kad štai atsipalaiduoji. Į sporto salę nueina žmogus, pasportuoja, taip tonusas pakyla. Tai tokį pajunti gyvenimo, sakysime, kažkokį tai, nu, papildinį, nu, kas paskui dar kokį ten pavalgo skanį, vėl žmogus tarsi prisipildo kažko, šiek tiek kas išgeria, pajunta stimulą vėl, bet visa tai praeina. Ir kas pasidaro neretai, kad mes pajutė tuos stimulus tokius gražius, Aš nekalbu apie nuodėmingus tymus, galima apie nuodėmingus kalbėti, bet apie jūs neverta kalbėti, bet tokius gyvenimiškus arba neutralius arba net gražius tymus, geras koncertas, pavyzdžiui, ne, spektaklis, bendrystė. Ir tą norisi tęsti ir tęsti ir tęsti. Tačiau viskas paženklinti laikinumo ženklu ir žmogui labai sunku susitaikyti su laikinumu, kad štai nepavyks man tęsti, sakysim, kas mėgsta pirti, kaip pavyzdys, ne? Negaliu aš 24 valandas, 7 dienas per savaitę sėdėti pirtyje, arba kas baseina, arba kas sportuoti mėgsta. Negali sportuoti ten tiek ir tiek visą laiką gyvenimą. Mėgoti reikia. Negali po koncertus vaikščioti visą laiką. Negali visą laiką plėpėti su draugojais visą laiką. Nu, dabar priklausomybės atsirado nuo kompiuterio, ten mobilaus ir taip toliau. Tai va, taip, kad yra kažkokios tai ribos, ne, to tokio džiaugsmo ir banalumui uždėtos ribos ir sunku susitaikyti žmogui su to, kad štai tu turi susitaikyti, kad esi netobulam buvime. Kad visi šitie džiaugsmai, kokie gražus bebūtų, yra laikini ir galų gale net pats gatis gražiausi dalykai, net draugystės ar tėvai, broliai, seseris, visi mes esame laikini. Ir todėl norisi tobulo gyvenimo ir neretai mes pakliūvam į, kaip ir dabar vadina psichologija, priklausomybės, nes bandom pratesti ir įtvirtinti tą momentą, kai štai jaučiamės saugus, ramus, laimingi, na, tobulo gyvenimo. Ir kaip tas pasireiškia, žiūrėkite, tai visokio žmonės gražių namų dabar pristatė labai daug, kas ten kokį baseiniuką, kas dar ką nors ten. Žodžiu, bando sustabdyti tą tokį laimės momentą, ne, kaip ir kas ten iš poetų sakė, sustok akimirką žavinga, net iš rusų poetų, bet ten apie meilę. Nu, bet tai ir jo, meilės, ne poreikės. Tai o tie visi dalykai tokie laikini, ir jeigu žmogus už tų laikinų dalykų užsikabina, tai ir čia pasidaro, kad sutrinka ta vertybių hierarchija. Per daug, jeigu užsikabina, ne? Tai štai, kas tada pasidaro, kad susifokusuoji, susikoncentruoji į tuos momentus, kurie čia ir dabar tik tai gali man suteikti pasitenkinimą ir malonumą, kad tas malonumas gali būti labai primityvus. Ir tokiu būdu, na, kažką tai kito prarandi. Tai štai, buvimas tiesoj, tvarkoj, pripažinime savo silpnumo, nėra lengvas dalykas, aišku, viešpats priverčia tą padaryti, tai kitaip tariant, ugdo mūsų nuolankumą. Tai štai, už tai katekizmas sako, tobulas gyvenimas ne bet koks, su švenčiausiai trejybė. O čia prasideda vėl kiti teologiniai dalykai, švenčiausiai trejybė, kas yra tobulas santykis, kai Dievas pažįsta tėvas pat save, gimsta sūnus pažįsta ir tėvas vienas kitą ir trejybė, tiksliau švenčiausiai dvasia, yra tobula meilė, asmuo, tobula meilė, tėvo ir sūnaus, nu žodžiu, čia toks mums vėl slėpiningas dalykas, bet esmė ta, kad tai yra tobulas buvimas, ne bet koks buvimas, bet meilės buvimas ir pačios būties esmė. Ir kai mes kalbam apie pasaulio buvimą, tai ką mes sakom, kaip Dievas palaiko pasaulį, ne, savo galybę, savo visur buvimu ir savo esmė. Tomas Akvinietis taip įvardina. Tai va, tai tobulas gyvenimas yra su švenčiausia trejybė. Dabar kaip su švenčiausia trejybė, tai mes visi norim tobulo gyvenimo. Ką daryti, kad tu būtum su švenčiausia trejybė? Sako, ta gyvenimo ir meilės bendrystė su jie. Gyvenimo ir meilės bendrystė, štai tokie dėmenys, ne bet kokia katekizmas nepateikia mums šiaip savo kokių nors ten žodžių, žinai, bet tai gyvenimo bendrystė ir meilės bendrystė. Reikia dar ir dar kartą įsiklausyti ir neskubant, ne? Gyvenimo bendrystė ir meilės bendrystė. Toks savotiškas kalbėjimas, dabar reikia pagalvoti, ką reiškia gyvenimo bendrystė. Šiuo, kad mano gyvenimas yra orientuotas į Dievą. Mano gyvenimas formuojamas pagal Dievą. Mano gyvenimas tiesiog yra nukreiptas link Dievo. Šiuo, link Dievo, kurią prasme, jau čia vėl žiūriu, Dievo valios vykdymas, kad ta prasme ieškau santykio su Dievu. Tai įvardinu tiesiog Dievą, kadangi, žinom, šventas raštas, ką sako Jėzus, alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinysis, ane. Taip, kad čia telpa viskas mūsų proto pažinimas, tikėjimo išraiška, žodžiu, gyvenimas kreipiamas į Dievą.
Jėzau, niekas žemė šioj neprilyksta tau, viešpats tu, tau dėkinga esu, už tai, ką padarei dėl manęs. Gelbėtojo, guodėjau, ramybė jėga tavyje, ten mano širdis ir visa manį.
Likite kartu su Marijos radiju.
Negana to, sako, meilės bendrystė. Dabar čia yra tokie skirtumai. Gyvenimą gali nukreipti link Dievo ir ten bandyti kažką tai tenai nuvykdyti, įgyvendinti valios pastangomis, bet to pasirodo dar negana. Aiškia, turi būti ir meilės bendrystė. Meilės bendrystė irgi nėra lengvas dėmo ar nėra paprastas dėmo, bet tai yra pripažinimas pirmiausia, kad Dievas mane myli. Kodėl čia įvardina švenčiausiai treibę ne tik, kad buvoji su jie, bet visi procesai, kurie vyksta kaip šventoji treibė, turi vykti ir mumise. Tai yra pažinimo procesas turi vykti. Tai štai meilės bendrystė yra ta, kad aš pažįstu Dievo meilę priimu Dievo žvilgsnį į save kaip meilę, savo gyvenimą priimu kaip Dievo meilės išraišką būti, o tai nėra lengva padaryti, nes daug vargų, kančių, praradimų, išsiskyrimų su artimais, mielai žmonėms, jo, visokių tų tiesiog gyvenimiškų lūžių, ar įskaudinimų, visko pilna, ne? Tai, o taip meilės bendrystė, aš tai žvelgiu į viešpatį ir priimu viską, matau, kaip Dievo tiesiog žvilgsnį į mane žmogų tokį, va. Tikrai, kad štai, ką mes jau daug kartų sakoma, ypač šitoje asketinėje teologijoje, literatūroje, kad štai esu Dievui brangus. Ir žvelgiu su dėkingumu, nes meilė yra ir dėkingumo dėmo, ir toks džiaugsmo giluminė, noro susitikimo ilgesys, ne? Tai štai. Taigi tas tobulas gyvenimas, kai atsiranda bendrystė, meilės bendrystė. Ne? Dabar kokia čia dar įvedamas bažnytinis dėmuo sekantis toliau? Bažnytinis tai reiškia ekleziologinis, jeigu kalbama taip. Bet tai yra, kad mes esam bažnyčia, tai ne bet koks buvimas, kad čia susidursiu tik tai su Dievo pamirties, jeigu Dievas man teiksis dovanoti jau jo savartumą. Bet sako, su mergele Marija pirmoji vieta, ne, iš jų įvardinta. Angelais ir visais palaimintaisis, tai aišku, mums angelai, tai na, paprasčiausia galbūt supras, kad štai angelai ten Dievo artumoje. Štai su mergele Marija toks įdomus dėmo, kažkam jis ten, šiokim, galbūt gali būti atrodyti keistas, kad štai mergelė Marija kokia čia užima vietą. Ir galim šiek tiek suprasti ar nesuprasti, kad mergelė Marija užtarė mus. Dievo valios tai yra tiesiog norų. Valia tokia yra Dievo, kad mergelė Marija dalyvauja mūsų kelionėje gyvenimo. Galėtume sakyti, išganimo procese tam tikra prasme. Jis nėra išganytoja, ne? Bet jis dalyvauja. Todėl, kad Dievas panorėjo, kaip dalyvauja kaip Dievo motina, dalyvauja kaip užtarėja, dalyvauja kaip bažnyčios motina, gailestingumo motina, žodžiu, savo maldomis, savo buvimu, savo užtarimu dalyvauja. Na ir sako, visais palaimintais įsivaizduot, kad tas mūsų džiaugsmas yra tobulas, matant minių mines, kartu šlovinančias Dievą, tai yra pilnatvė džiaugsmo, buvimo, būties pilnatvė. Čia apie būties pilnatvę reiktų nemažai pagalvoti, kad štai nei viena siela taip norėtų, taip turėtų būti, bet kartai bus tai klausimas, nes pragare vis tiek kažkas bus. Taigi, bet būties pilnatvė yra tai, kad štai žmonės, tie sukurtieji kūriniai, tai nemirtingi kūriniai, kas mes esame, asmenys, neprapuls, bet iš tikrųjų pasieks laimę, savo pašaukimą pasieks, būtent pas tėvą, susitiks su švenčiausia trejybė. Tai va, toliau, čia, sako, visas tas tobulas gyvenimas su visais kartu ir su angelais, nešlovinimas, garbinimas, dėkojimas, visa tai vadinama dangumi. Dangus yra žmogaus galutinis tikslas. Štai vėl vertybių hierarchija. Galutinis tikslas yra dangus. Šitoje vietoje, manau, daugelis galim pasitikrinti ir pamatysime, kad, nu, žioja kažkokia tai duobė ar skylė, norėtų susakyti, gal net labai tamsi šiuo klausimu, nes apie galutinį tikslą, na, tikriausiai, ne, nu, nežinau procentas, o būtų įdomu padaryti apklausą, kad kas nors atliktų apklausą, kiek katalikų, nekalba aš apie plačiai kažkokį krikščionius, bet Lietuvos katalikų įdomu, kiek galvoja ir kaip dažnai galvoja apie galutinį tikslą. Na ir jeigu paklausime gatvėje žmonių, tai turbūt dar mažiau kas galvoja apie galutinį tikslą. O kad taip aiškiai suformuot, kad dangus yra mano galutinis tikslas, tai turbūt neatrodytų ta statistika labai optimistiškai. Na jau todėl, kad ekizmo mums verta ir analizuoti, ir prisiminti, ir pagalvoti. Štai dangus yra galutinis tikslas. Ne, labai savotiškai skamba. Aš kiek prisimenu, sakysim, dabar, sakysim, Vaižgantas mūsų kanauninkas, garsus rašytas, aišku, kunigas, tikrai šviesi asmenybė, bet kažkur jo raštuose skaičiau, kad štai sako, man net Lietuva buvo svarbiau, vos ne Dievo užstojo tokia situacija. Įsivaizduot. Tai taip, kad net dabar karo galbūt akivaizdo, ne tik akivaizdo, bet net apie grėsmės kalbant, ne Lietuva Yra labai svarbus tikslas mūsų laisvė, Lietuva, bet ir tai dar nėra svarbiausias, nes svarbiausias tikslas dangus. Labai taip savotiškai, nėra taip paprasta susistatyti, štai mūsų pavasarininkai, tarpukario buvo pavasarininkai tokia organizacija, leido žurnalą Pavasaris, na ir jie tokie tikinti žmonės buvo ir tokius gražus obalsis, buvo šūkis Dievui ir tėviniai, Dievui ir tėviniai gyvenimas. Orientuotas, tai vėl vertybinis tas labai aiškus toks hierarchinis sutvarkymas Dievui ir tėviniai, nes dangus yra žmogaus galutinis tikslas. Aišku, čia šventasis raštas kalba, kad švento rašto mums, aiškiai, galima atpažinti kalbėjimą, kad žmogui būtų kokia nauda, jis laimėtų visą pasaulio savo sielai pakenktų, nes pasaulis praeina, o siela lieka ir lieka jinai amžinai, taip kad čia yra akcentas pats pagrindinis. Taigi, jo giliausių lūkesčių išsipildymas, dangus, giliausių lūkesčių, lūkesčių ta prasme tokių net, kurių mes nepažįstame. Toliau, aukščiausios ir galutinės laimės būvis. Čia, aišku, toks jau lengviausiai turbūt suprantamas mums būtų kalbėjimas, aukščiausios ir galutinės. Atliepia čia į viską, kad laimė aukščiausiam taške. Na čia gal priklausomiam žmonėm lengviau būtų suprasta, ne, pasiekė kažkokia tai tokia ekstazė ir jinai nebepraeina. Ir galutinės, aiškiai, kurios nėra jau, šios daugiau nėra didesnės laimės, nėra didesnės laimės, aukščiausia ir galutinė štai. Ir tas būvis yra tobulas, amžinas, štai dangus. Susitinki su Dievu, nesuvokimo, nepriepimo, neišreiškimo. Ir jis leidžiasi pažįstamas, bet mes jo išsemti negalime. Mes jo neapsrašyti, neapsakyti negalime, bet tame atrandame savo laimės, aukščiausios laimės būvį kartu su visa bažnyčia. Taip reiktų sakyti. Šiuo kalbant apie bažnyčią, tai mes vėl galim kalbėti, kas yra bažnyčia. Tai mes, sukurtie žmonės, tai net daugiau negu bažnyčia, dangiškai bažnyčia, jau nebebus bažnyčios laiko, ne, tai bet ten ir angelai, ir kangelai, taip toliau visos šventosios dangaus dvasios, visi kartu, visi drauge, visa kūrinyje, tarnaujantį Dievui, buvoja, džiaugdamėsi Dievo artumu. Tai va, ir sekantis numeriukas ir kalba mums. 1025 numerėlis kalba. Gyventi danguje reiškia būti su Kristumi. Štai čia jau atsiranda konkretumas šiek tiek jau toks, nu, dar skaitom toliau. Išrinktieji gyvena jame išlaikydami, tiksliau atrasdami savo tikrąją tapatybę, savo tikrąjį vardą. Taip, ir čia nuoroda į apreiškimo knygos antras skyrius 17 eilutę. Mat gyventi reiškia būti su Kristumi, kur Kristus, ten gyvenimas, ten karalystė. Čia švento Ambraziejaus mintis, ekspozicijų Evangelijos sekundum liukam, reiškia Evangelijos išaiškinimas pagal šventąjį Luką. Labai gražus šitas numeriukas, neilgas visiškai, bet jis toks suteikiantis konkretumo mūsų tikėjimui, tikėjimo tiesiog įžodinimas, neįžodinimas, bet tiesiog na, išraiška tokia, dabar kuria prasme. Jeigu ten kalbėjom trejybė, gana sudėtinga, Dievas pažįsta, laimė, tokie dalykai, na, tokie, nu, tokie, va, aiškia, gražus, bet kaip nori, taip vartyk, bet jie nėra lengvai suprantami, nu, tik tai belieka viltis ir pasitikėti ir tikėti, patikėti ir pasitikėti. O dabar buvimas su Kristumi jau yra konkretesnis dalykas ir mums, nu, labai konkretus dalykas. Ir mums jis yra toksai toks labai ypač laikas, bet jie dabar labai žodinis, paguodinis, kad štai su Kristumi, su konkrečiu asmeniu, aiškiai, buvimas yra dangus. Tai čia tokių įdomių minčių gali kilti ir turi kilti. Ir jos bus teisingos, kad štai jeigu dabar jau esu su Kristumi, kažkiek išgyvenu dangų. Tai va, taip, kad būti su Kristumi yra toks mums svarbus dalykas, kai yra mes su konkrečiu asmeniu, kuris atėjo į šį pasaulį, tapo žmogumi, tapo, kaip sako, nuodėmės kūnu, prisėmė nuodėmę mirė ant kryžiaus, kad sunaikintų savo kūnę nuodėmę. Čia vėl tokie slepiningai dalykai, kaip sunaikinti kūnę nuodėmę, kodėl Dievui reikalinga auka, būtent tokia auka. Tai aišku, čia kalbam kaip jau filipiečiams tam laiške antram skyriui, kad Dievas nusižemino visiškai, tampa žmogumi. Čia slepinys už tai, tiek to slėpnio galim išvelgti, kad Dievas nori tapti žmogumi, tampa žmogumi, taigi žmogus. Mes, aš žmogus, esam Dievui ypatingi, mes esam ypatingi kūriniai. Taip, žvelgiant į savo ir kitų trapumą ir niekingumą ir mūsų visas intrigas, kurios aplink mus dedasi, kurias mes patys darom, kalbam, kartais tokius niekus tauzijam, žinai, viens kitą ėdam. Tai, žinai, tokia dabar kalbėjimės, kad štai toks esi ypatingas žmogus, čia Dievas dėl to saukosi. Na, tai pripažinkim, kad keistokai ir sudėtingokai ir kažkaip, net sakyčiau, na, nerealiai atrodo šiek tiek, ne? Primenu šventą Antaną Didįjį. Ką jisai sako, keturios dvasinės aistros, kurios sujaukia viso žmogaus gyvenimą. Primenu, keturios dvasinės, ne? Tai ką ten sako? Tuščia garbiškumas, ta prasme, puikybė, pagodos troškimas, iškia, a, kas toliau, baimė ir rūstumas, ne, tie dalykai tiesiog sujaukia visų mūsų savitarpio santykius. Ir štai tas, kaip sujaukia, galim patys pasižiūrėti, baisingai sujaukia. Ne? Ir štai Viešpats mums sako, kad aš dėl tavęs nusižeminu, tampu, štai, noriu būti su tavimi, kad tu būtum su manimi. Tai čia ta tema, čia reikia medituoti, tikrai gvildenti. Ir sako, išrinktieji gyvena jame. Čia šiek tiek sunku, kai skamba, ne išrinktieji. Čia išrinktieji rizikingai skamba, galim pagalvoti šiek tiek kaip Kalviną prisiminti ir pagalvoti, kas šiek tiek išrinktieji, neišrinktieji, bet čia mes katalikai nesam kalvinistai, štai čia tas išrinktumo terminas, nu, taip, nežinau, kaip dabar reiktų pažiūrėti originalų tekstą, nes čia lietuviškai kartais tie vertėjai paverčia savotiškai. Ne visiškai kartais teisingai, kaip pasižiūri, pavyzdžiui, arba pagal itališką tekstą, tiesiog parenka tam tikrus žodžius, bet nežinau, dabar nepažiūrėjau. Bet kokiu atveju, išrinktieji ta prasme, kad katekizmas turi mintį, kad tai nėra, kad kažkokie tai žmonės, kurie ypatingi ar panašiai, bet išrinktiaisiais, kada mes tampam, kai susitinkam su Dievu, kai Dievas jau mus pasikviečia nuskaistinėse, ne? Žodžiu, čia šitą vietą galėsim dar kada pašnekėti apie tą išrinktumą. Bet tai nėra, kad iš anksto kažkas Dievas nutarė, kad štai tu būsi išrinktas ir tau nieko čia daryti ant tos žemės nereikia, ir ten kovot kovų nereikia. Išrinktumas yra tas, kad štai jau baigtos kovos, Dievo teismas įvyko ir žmogus pateko į absoliutų Dievo artumą arba į dangų. Na, galim čia, ne, kaip sakyt, pamanipuliuotom savokom, taip, gerąją prasme. Tai va, išrinktieji gyvenami, išlaikydami, tiksliau atrasdami. Labai įdomi čia yra. Čia du dalykai labai svarbus pasakyti. Ir katekizmas šitai vietai, na, kaip sustatytai, taip gražiai sustatė. Išlaikydami, tiksliau, atrasdami savo tikrą tapatybę. Galėjau sakyti iš karto, atrasdami savo tikrą tapatybę. Tai dabar, kodėl įdėjo žodį išlaikydami. Kažkas supranta iš mūsų savo tikrą tapatybę daugiau ar mažiau, bet didžioji mūsų dalis. Drąsiai galim sakyti, drąsiai, aš ar jūs, nes čia nebus gėdė, čia nereikia visai graušės. Suprasti savo tikrą tapatybę, kad esu Dievo žmogus, ką tai reiškia, nu, tai nėra paprasta. Tai va, taip, kad ir jau kai susitiksim su Dievu, jeigu Dievas sakys, nu, tai užeik brangusis ten, nebrangioji, jau baigiai savo kovas, vargai ten, žinai, gal supratai, o daugiau nesupratai, bet ateiks čia į mano artumą. Ir tada mes atrasime savo tikrąją tapatybę, kas aš esu, koks aš Dievui brangus ir taip toliau, taip toliau. Nes dabar tai gali tikrai, kaip jau minėjau, utopiškai mums atrodyti, kad štai, nu ką, žmogus, nu tai čia skauda, prikalbu kartais niekų, žodžiu, netobulas visiškai. O išlaikydami tapatybę, tai apie tuos kalbama, kurie, nu, ką galim, pavyzdžiui, šventuosius paimta, ne, ypatingai ten, kurie kokį ten gavo suvokimą gilesnį, bet ir ne visi šventieji ten turėjo tą suvokimą tokį. Na, gal Faustiną galim iš paskutinių laikų, ten jos dienoraišką, ten su Jėzumi šnekėsi. Nu, tas toks asmenis kažkoks santykis buvo, nežinau daugiau, gal tėvas Pijus, gal, jeigu imtume ten dykumų tėvus, tai ten nelabai gal ten, kiek kitaip ta tapatybė buvo jiems pateikta. Na, žodžiu, čia nėra toks, kad Štai jau visiškai suvokia tą tapatybę. Savo tikrąjį vardą, va, štai už tai apreiškimo knyga čia mums pateikiama. Tikrasis vardas, mes gausim ten baltą akmenėlį, bus įrašytas naujas vardas. Ką tas naujas vardas reiškia, įdomenė, kuri niekas nežino, tik tai gavėjas. Sužinosi, kas tu, kokiam, galim čia tik painterpretuoti, kokį vaidmenį Dievo plane aš turėjau atlikti ir atlikau tiek kiek Dievui vedant. Atsiliepiau, daug ir klaidinėjau, ir nuklydau, tai va. Na ir dar iš karto Ambraziejaus tą mintį prisiminkim, nes laidelė eina į pabaigą. Mat gyventi reiškia būti su Kristumi. Mat gyventi reiškia būti su Kristumi. Dabar čia labai daug pasakyta. Reiškia, kad Jėzus Kristus yra pati gyvybė. Pati gyvybė. Gyvybės esmė, net galim šitaip sakyti, gelmė. Ir čia su savokos, o netokios svarbės, gyvybės esmė, net šitaip, nes pas Dievas jis yra. Ne? Tai todėl, kur Kristus, ten gyvenimas. Tai čia mums toks, paraginimas pažinti, kuo labiau Kristų, visai visokiais būdais, šventą raštą skaitant, mastant, medituojant, prašant, šaukiantis jo. Na va, ten karalystė, kur Kristus, ten gyvenimas. Tai čia dar toks tiesiog užtvirtinimas, kad vien tik Kristus, o ne tai, kai kartais girdim kitų ten tikėjimų žmonės, kad ir ten kažkaip gerų dalykų pas juos yra, tačiau čia dar ir dar kartą mūsų vardina labai aiškiai. Tik tai ten, kur Kristus yra tikrasis gyvenimas. Čia nekalbam apie tai, ar pažins kiti ten kitų tikėjimų žmonės apie Kristų. Čia ne apie tai kalba, nes ten kalba konkrečiai, kad štai Jėzus Kristus yra gyvenimas. Tai štai dangus yra ten, kur Kristus. Tai šį kartą dar nekalbėjom, kaip toliau mums gyventi, kaip į tą dangų. Eiti, aišku, daug maž visi nujaučiam, kad reikėjo dorybingai gyventi. Ne, kaip katekizmas Paltaroko sako, Dievo tikėti, laikytis įsakymą, sakramentų ir melstis. Na, bet ne taip paprasta, bet toks yra kelias. Taigi tiek šiandieną brangiai, laikas besibaigiantis, būkim visi palaiminti.